Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Havoriy Yuhanno muqaddas ruhdan ilhomlanib, Xudo sevgidir deb yozgan edi. Ba'zilar bu so'zlarni Xudo borlig'iga berilgan ta'rif sifatida qabul qilishgan va qabul qilishmoqda. Bu juda katta xatodir. Yuhanno bu so'zlar yordamida dalilni ta'kidlagan xolos, biroq hech qanday ta'rifni keltirmagan. Xudo bilan sevgini birdek ko'rish bu yo'l qo'yilgan yirik xatodir. Bu xato talaygina nosog'lom e'tiqod falsafasining va muqaddas kitobga umuman mos kelmaydigan hamda tarixiy masxiylik bilan hech qanaqangi umumiylikka ega bo'lmagan quruq shariatning butun bir oqimining yuziga kelishiga sabab bo'ldi. Agarda havoriy sevgi bu Xudoning o'zidir deb aytganida, biz Xudo bu sevgining o'zidir deb aytgan bo'lar edik. Agarda so'zma-so'z ma'nosida Xudo sevgi bo'lsa, u holda so'zma-so'z ma'noda sevgi Xudo bo'lib qoladi va biz bu holatda sevgiga yagona Xudoga ibodat qilgandek ibodat qilishimiz kerak. Agarda sevgi Xudoga teng bo'lsa, u holda Xudo sevgiga tengdir va bundan Xudo bilan sevgi bir xil degan xulosa kelib chiqadi. Shu tarzda biz Xudo shaxsining asosini buzib ko'rsatamiz va Xudoning bitta atributidan boshqa hamma atributlarni to'liq inkor qilamiz. Ana shu inkor qilinmagan atributni esa Xudo o'rnini bosuvchi sifatida ko'rsatamiz. Bu xulosalardan keyin bizda qoladigan Xudo Isroil Xudosi emasdir. U Xudo ham, Rabbimiz Iso Masihning otasi ham emas. U payg'ambarlar va havoriylarning Xudosi emas. U muqaddas kishilar, isloq qiluvchilar, nochorlar va hatto teologlar va jamoat qo'shiqlari mualliflarining ham Xudosi emasdir. O'z jonimiz uchun ham biz muqaddas yozuvlarni tushunishni o'rganishimiz kerak. Biz so'zlar qarshisida quldek egilishdan qochishimiz va buning o'rniga ularning ma'nosi bilan jiddiy shug'ullanishimiz kerak. So'zlar uy fikrni tug'dirishi emas, balki ularni ifoda etishi kerak. Biz Xudo sevgidir deb aytamiz. Biz Xudo nurdir deb aytamiz. Biz Xudo haqiqatdir deb aytamiz. Va bu so'zlar biror kishi haqida uning o'zi mehribonlikdir deb aytmaganimizga qanday tushunilgan bo'lsa, shunday qabul qilinadi deb o'ylaymiz. Bunday deyish bilan biz mehribonlik va bu insonni bir xil deb tasdiqlaymiz. Biroq hech kim bu so'zlarni bunday ma'noda qabul qilmaydi. Xudo sevgidir degan so'zlar sevgining Xudo atributlaridan biri ekanligini bildiradi. Sevgi bu Xudo haqida aytish mumkin bo'lgan qandaydir haqiqat. Biroq u Xudo bo'lolmaydi. Bu muqaddaslik, adolatlilik, sodiqlik va haqiqat so'zlari kabi Xudoning bo'linmas borlig'ining ko'rinishlaridan biridir. Xudo o'zgarmas bo'lganligi uchun u har doim o'ziga munosib tarzda harakat qiladi va Xudo yagona borliq bo'lganligi tufayli u o'z xususiyatlaridan birini ikkinchisidan foydalanish uchun hech qachon bekor qilmaydi. Xudoning boshqa atributlarini o'rganish davomida biz uning sevgisi haqida ko'p narsalar bilib olishimiz mumkin. Azizlar, bordiyuslarda biror bir savol yoki fikringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.